This is the gradual for the 15th Sunday after Pentecost.
Bonum est confiteri Domino, et salere nomini tuo altissime. Ad annunciandum ane misericordiam tuam, et veritatem tuam per noctem. Alleluia, alleluia. Quoniam Deus magnus Dominus, et rex magnus super omnem terram. Alleluia.